kun radio sagale americati radio sagale america witata kabeg jimaatat galgale keessa salama wolakka jel kabeg sa saditi meter band 19 digdemi lemaf digdemi shenret washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatelaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata caamsaa 20 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 12 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatii mataan oduu caccabaan xayyaara masree kaleessa garba Mediteraaniyaan keessatti kufe argamuun gabaasameera.
Jilli mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummootaa waa'ee Keeniyaan mooraalee baqattootaa biyya ishee keessaa cufuuf karoorfatte irratti dubbachuuf jecha gara biyyattiitti malee jira. Gabaasa keenya oduu keessaati. Haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa irratti gaaffiif deebii aangawaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa waliin geggeessine kutaa xumuraa irra dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduutiif gara tujubeetti deebina.
Waggoota dheeraadhaaf mootummaan Itoophiyaa seera farra shoroor keessummaan mormitoota siyaasa biyya keessaatti ukkaamsuuf itti fayyadamaa ture. Yeroo ammaa kanneen interneetii irratti barreessaniif qabsaa'onni siyaasa walabummaan yaada ofii ibsuun seera haaraa bahe kanaan daran murteeffamaa adeeme jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiran. Gabaasaa Maarta Vaanderwolf namoota dhiyeessa.
Seera haaraa Itoophiyaan baasaa jirtu kalabsii akka kompiyuteraa jedhamu kana kanneen qeeqan akka jedhanitti seerri kun namoota yaada isaanii interneet irratti baafatan adabuudhaaf mootummicha Itoophiyaatiif daranu balbala bana. Kan marsariitii yookaan immoo weebsaayitii mataa ofii qabu barreessaan interneetii irraa yookaan immoo biloogariin Daaniyeel Biraanee waa'ee kanaa ennaa ibsu seericha keessatti keeyyati yakka saayibarii yookaan immoo interneetii irratti labsame sun nama yaada isaa interneetii irratti baafate kamiyyuu adabuudhaaf oolfamuu danda'a jedha.
This computer crime proclamation denies me the defenses.
Labsiin yakka dhimmootii kompiitaraan qabatee bahe kun keeyyata maas miidiyaa taa'ee jiruun faallaatti himannaa dhi'aachuu malu kamirraa akka of hin eegne ofirraa hin faccifne na taasisa. Walumaa galatti labsiin kun labsiiwwan silumaa jiran caalaatti jechuma tokkoon cimsee kan nama uggurudha.
Wixineen seeraa mootummaan Itoophiyaa baase sun irra jireessa yakkaaf nageegumsa saayibarii yookaan immoo interneetii irratti fuuleffate. Kana malees namoota ergaa imeelii namoota hedduutti al tokkotti facaasan akka hidhuuf utuu mana murtii irraa ehaman argatiin dhaabbanni tikaa yookaan basaasaa akka qorannaa irratti geggeessuuf keessaa qaba wixineen seeraa kun. Ministeerri haqaa Itoophiyaa garuu seerri kun ba'uunsaa namoota ilaalcha isaanii interneetii irratti ibsatan irratti jijjiirama fiduun qabu. Seerri kun kallattiidhaan kan inni itti fuuleffatu kanneen kaayyoon isaanii maqaa xureessuu ta'e qofarratti yoo kaayyoon isaanii maqaa xureessuu ta'e garuu itti gaafatamu maqaa xureessuun yakkaa jedhee jira. Itoophiyaan namoota yaada isaanii interneetii irratti ibsatan qabuu fi hidhuutti bal'inaan qeeqamaa turte. Gaazexeessaaf biloogariin Iskindir Naggaa hidhaan waggaa 18 murame yeroo ammaa mana hidhaa jira. Gurmuun gaazexeessota interneetii irraa zoon 9 jedhaman qabamanii waggaa tokko oliif mana hidhaa turan. Dubbi himaan paartii mormituu kaasamaayawii paartii Yoonaataan Tasfaayee yaada feesbuukii irratti kenneef yakkamee gara baatilee 6 amma hidhaa jira. Garee mirga dhala namaa Amnistii Internaashinaal irraa Habeen Fekaadus mootummaan Itoophiyaa seera farra shoroor keessummaa bara 2009 baasetti gargaaramuudhaan kanneen isa qeeqan irratti akka tarkaanfiif fudhataa jirudha kan dubbatte. Wixineen seeraa amma bahe kun torbanneen xiqqoo keessatti hojiirra oolfama jedhamee eegama.
Cobxi boba'aa garba Mediteraaniyaan irratti argamuun xayyaara masrii kan kaleessa kuftee caccabde barbaaduuf gargaara jechuudhaan aangawoonni Awurooppaa beeksisan. Dhaabbati hawaa Awurooppaa akka jedhetti xayyaara hawaasaatu copha kana bakka xayyaarattiin dhuma irratti argamte fageenya kiiloomeetira 40 irratti arge. Masriin lakkoofsi balaliisaa 804 kan kaleessa mediteraaniyaan keessatti liqimfamte xayyaaratti arguu caccaba xayyaaratti arguu beeksise ajajaan waraanaa masrii birgaadir jeneraal mohammed samri said har'a ibsa feesbuuk irratti maxxansaniin akka jedhanitti qabeenyaan imaltootaaf caccabaan xayyaaratti bishaanirra utuu safafu argamee jedhan. Angoonni giriikii kan ateens immoo reeffa namootaa teessuma xayyaaraaf borsaan imaltootaa bakka xayyaarattiin raadaarii jalaa itti dhabamte gama kibbaatti fageenya hanga tokko irratti angawoota masriin argamuu beeksisan. Jiloonni gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa Keeniyaan mooraa baqattootaa guddichaa cufuuf murteessuu ishee ilaalchisee mari'achuuf gamasitti malaniiru. Mariin isaanii milkaa'ina hin argatiniyyuu malee ambaasaaddarri jiloota sanaa Keeniyaan tarkaanfii kamittuu akka hin ariifanne beeksisan. Marii isaanii keessaa inni ijoon baqattoota 1,300 hedaman kan keessa jiraatan mooraa dhadhaab cufuuf murteessuu isheeti. Miseensonni gola nagaa eegumsaa har'a waajjira tokkummaa mootummoota kan Nairobii jiru keessatti pirezidaanti Keeniyaattaa waliin mari'ataniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Biriteen Maatiyu Raaykrooft akkas jedhan.
On the importance of Kenya fulfilling its international obligations, and that's an extremely important message which we passed on to
Kenyan dirqamashe addunyumma gutunshe faydan ni qabulalchise sun erga gudda presidenti biyettif ergine kesada presidentin biyettis gama kanan dirqama addunya bawrat jechada cicchani akka hojjetani fi akka sera addunyatin bulu fedanis sirriti ifa godaniru.
Ambaasaaddarichi Biriteen akka jedhanitti golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa yaaddoo nageenyaa Keeniyaan qabdu ni hubata cinashees dhaabbachuudhaaf qopheedha jedhan. Bulchiinsi Obaamaa pirezidantiin Sudaan Umar Al-Bashir gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa barana Niyoork keessatti geggeeffamu irratti akka hirmaataniif viizaan kennaaf jedhanii kan abdatan ta'uu beeksiftee jirti. Ministeerri odeeffannoo Ahmed Bilaal akka jedhanitti pirezidaanti Bashir fulbaana keessa kan geggeeffamu gumii waliigalaa irratti akka hirmaataniif muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon affeeramaniiru. Dhuguma yeroo darbe viizaa fiyyatanii turan garuu kennamneef kanaaf inni ammaa kun kennamuufii qaba jennee yaadna jedhan. Sababiin isaas Yuunaayitid Isteets jaarmolii sadarkaa addunyaa keessummeessiti nutis hojii jaarmichaa irratti hirmaachuu qabna jedhaniiru. Sababaa kamiifuu dhorkamuu hin qabnu kanaaf ka pirezidaantiin keenya iyyatan argachuu qabu yoo argatan imaluuf jiru jedhan. Bashir Sudaan naannoo Darfur keessatti dhumaatii uummata 1,300 kanneen miliyoona 2 ta'an qe'oo ofiirraa godaanuu ilaalchise mana murtii yakka qoratu ka sadarkaa addunyaan himannaan yakka irratti dhiyaatee jira. Leellistoonni mirgaa namaa gabaasa waraanni Naayijeeriyaa intala durbaa Chibok lammataa Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman keessaa tokko arguu isa jedhu ilaalchisee falmaa jiran. Waraanni har'a akka jedhetti intalli durbaa maqaan seeraa Luukaa jedhamtu kaleessa naannoo Daambo'aa kakutaa Boornoo keessatti baraaramtee jedhee jira. Kanneen ijoolleen durbaa Chibok haa gadhiisaman jechuun duula geggeessaa jiran kana gaaffii keessa galchanii jiru. Yaakubuu Nikeekii durataa garee maatiiwwan ijoollee Chibok raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Luukaan mana barnootaatii fudhatamte seeraa Luukaa. Ijoollee sana keessaa tokko miti galmee maatiiwwan 215 of harkaan qaba jedhan. Waraanni suraa intala sanaa kan maatiin baase kan marata halluu samii mataarraa qabdu isa kan ijoollee Chibok sana fakkaatu ifa taasisee jira. Waraanni akka jedhetti intalli kun wal'aansa fayyaa magaalaa Biyuu keessatti argataa jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsi dubartoota Yuunaayitid Isteets keessa jiran kanneen vaayirasii ziikaa keessatti argame sababa akkaataa namoonni qabaman ittiin lakkaa'amaniin kan ka'e dachaa dabaluusa aangawoonni eegumsa fayyaa federaalaa beeksisan. Waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteets CDC'n har'a akka gabaasetti yeroo ammaa kutaalee Yuunaayitid Isteets 50 Waashingtan DC keessaa dubartoota 157 vaayirasii kana qaama isaanii keessatti argame. Qabiyyee Ameerikaa irra hedduu Poortoriikoo keessaa immoo kanneen 122 ta'antu qabaman. Lakkoofsi kun isa kan 7 darbeerra hedduu dabaluu CDC'n gabaaseera. Aangawoonni yeroo ammaa dubartoota ulfaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiif qabiyyee ishee keessa jiraniif vaayirasiin kun keessatti argame akkasumas mallattoo isaa agarsiisan lakkaa'aa jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:40 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:40 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Stiivii Wonder durii kanan sinafeera Higher Ground jedha. wallisaa Ameerikaa adda dhalata Afrikaa Stevie Wonder walleessaa durii kanaaf guddaan galatoomsaadha. Amma yeroon galgala keessaa sa'aa tokkoof daqiiqaa 44 yeroo nu biraati. Simbiraa immoo sa'aa 2 daqiiqaa 44 galgala keessaa jechuudha. Haala Oromiyaa keessa jiru laalchisee hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa deebii nuuf kennan kaleessaa dhageessisu jalqabuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammataa irra xumurra Obbo Fiqaaduu kanaas hobsise jaallanneedha. Gaaffii isheen dhiyeessituun jalqaba.
Ijoollee warri qabaman kun amma tokkoo fi barnooti ega kennameef booda hiikamanii warratti galaa jiru jettan. Ijoolleen akkasii akka dubbatanitti barnoota tuun ta'in mana hidhaa sana keessatti reebicha akka irra ga'u, dararaan mala adda addaa akka irra ga'u wanti suukanneessaadha jedhanii iyyuu dubbatan akka jiru. Keessumaa immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduu waan jedhuun mormitoota biyya keessa jiraniin hidhata qabdu jedhamee akka dararaman dubbatu. Fakkeenyaaf gaaffii lama qaba isiniif. Tokko, sagaleen dhossaan waraabamee ba'ee kan marsariitii adda addaa irratti kaa'ameen Obbo Abbaa Duulaan dhimmi kun adda bilisummaa Oromoo Gimboota 7 kana jennee waan qubatti qabnu hin qabnu jedhanii Abbaan Duulaa dubbataniiru. Tokko, lammaffaa imaammata mootummaanii tarkaanfachiisuu irratti mormuu kan jedhu seera biyyattii irras jiraa jedhee yaada. Kanaaf dhuguma ijoolleen kun mormitootas haa ta'u adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata kana qabaatanii sosso'u jette Oromiyaan yaada.
Egaa mana hidhaa kan jettes mana hidhaa otoo kan qabatamaadhaanii dhaabbata leenjii keessa kan turanii akka jette sana diriiramuu maal maal kanaanis kan ibsamu miti. Tollaayi kennamaa kan tures inni guddaan yaada Oromiyaa federaalizimii irratti mormiin akkamitti kamiin akka dhiyaatu akka keessummaan gara jiraatu. Jeequmsa akkasii ta'een kan qabu yoo ta'e immoo eenyu akka miidhamu hawaasa irratti miidhaan inni fidu nageenya keenya irratti miidhaan inni fidu misooma irratti maal akka fidu. Sirni demokiraasii kan jedhamu kunis guddachuu akka hin dandeenye kita kanaan. Kanaafiin wal qixxummaa sabaa fi namoota irratti amantaa irratti akkamitti federaalizimii kana keessatti mormiin wana dhowwame miti. Mormiin sun garuu seeraan keessifamu ture jiraata. Rakkoo biyya kamittuu mormiin garaagarummaan ilaalchaa jiraachuu ture jiraata. Seera mootummaa haamee jira. Inni kun garuu gara nageenyatiin qofa keessifamu waannan naanna'ee abamu mormii kaasee sanas uummata walii galaas ta'e miidhaa qaama gargaaru dhimmoota sukkaneessan qaqqabee jiru kana nuti hin qabnu qabatamaanis sanaanis kan ture jechuudha. Deebiin immoo maatii maatii isaaniittis kan deeban waan ta'eef kita kanaan kan ibsamu malee mootummaan nama ofiif qabee. Deebii sababni dararuuf tokkollee hin jiraatu jechuudha.
Reebichis waan taallees hin taaneedha akkas hin jettaniitti.
Wanni akkasii kun hin jiru.
Nama shakkamee hidhame tokko attamitti keessummeessitu.
Ragaa suuraatti barbaadamaa jechaadha. Inni kun qaamolee seeraa ilaallatu yoo ta'ellee jechaadha. Namni qabame tokko jeequmsa keessatti immoo qabamu irra caalan isaanii achumatti gorfamanii kan deeman ta'a. Ragaa muraasni immoo wantoota gara garaa irratti balaa geessisan warri qabamu immoo ragaan kan irratti argamu yoo ta'e ragaa sanaan keessummaa'u. Ragaan kan irratti argamu yoo ta'e immoo akkuma amma goone kana barsiisni gadi lakkifamu ta'a jechuudha.
Gaaffii kana maaliif hin kaasee beektu dhugaa jiru baruudhaaf teekniikiin itti gargaaraman mana hidhaa keessatti maahin?
Inni qaamota seeratu beekaa biyya keenyatti garuu heera mootummaa irratti ifatti kan kaa'amee jira jechaadha. Akkaataan qaniisa namoota to'annaa jala oolanii ifatti kaa'amee jira jechaadha. Heera mootummaa sanaan keessifamu hin jedhee tayyaadha.
Namoonni Oromiyaa bakka adda addaarraa hidhamanii lafa hin beekamne geessan kan maatiin isaaniillee eessa akka jiran hin beekne akka jiran dubbatu. Maaliif maatiin dhoofama?
Inni kun yeroo baay'ee ka'a. Yeroo jeequmsaas ka'aa ture, sanaan duras ka'aa ture. Inni kun inni guddaan eenyuun ka'aa wanni jedhamu ilaallee dhaabbilee siyaasaa biyya keessatti gama nagaatiin socho'anii ka'a. Haalli isaaniis mootummaan kun mootummaa dimokiraatawaa miti. Amala dimokiraatawaa hin qabu kan jedhu sana agarsiisuudhaaf yoo ta'e malee namni hidhame tokko to'annaa jala argamuu danda'uudhee eessa akka jiru maaliif fannee akka jedhe maatii isaa argachuudhaan mirga qabaa jechaadha. Sababni qorqoomuuf hin jiraata jechaadha. Maaliif qorqoomu?
Garuu maatiin illee ni iyyatu obbo Fiqaadu.
Egaa maatiin akkasitti addaan bahee iyyatu yoo jiraate laaluu hin danda'ama jechuudha. Akka mootummaatti garuu gandoota 1,000 wayi godina amma kana keessatti jechaadha. Iddoo ta'etti wanti ta'e uumamuu hin danda'ata. Cufaa ta'uu hin danda'u. Inni kun garuu mootummaa jechuun mootummaa guutummaatti kan ibsu osoo hin taane sadarkaa nama dhuunfaatti yookiin iddoo ta'etti kan raawwatamu waan ta'eef biyya kamuu keessatti wanti akkasii quunnamuu hin danda'a jechuudha. Wanti akkasii yoo jiraate immoo uummata wajjin iddoo sanatti.
Yeroo hidhamanii poolisootatu nyaata kaa'aatii deema arguun dandeessan jedhu yookiin immoo har'aa yoo nyaata kennineef boor yeroo geessinu immoo inni hin jiru nyaata fudhaati galaa jedhu waan akkasii ijaa dubbatamuuf hin kaase.
Kaasuun sirrii ta'ee buufataaleen buufisii 2,000 lakkaa'aman jiru jechuudha. Iddoo tokkotti hanqinni akkasii hin jiru jedhamee kan cufamu miti jechuudha. Garuu immoo hanqinni akkasii mootummaan yoo baree kan sirreessu ta'a jechuudha. Garuu in principle hundee irraa jecha biyya filaantummaan seera keessa jiru waan ta'eef namni to'annaa jala nuuraa sababoota garaagaraatiin to'annaa jala erga oolee booddee sa'aatiin itti dhiyaachuun irra jiraatu jira. Maatii isaa argachuudha immoo yeroo mootummaa irratti sirriitti kaa'amee jira jecha. Inni kun garuu raawwii keessatti rakkoowwan keessaasis hin malu jechaadha. Inni kun kan sirratu ta'a akka waliigalaatti garuu istishiniis haa ta'u mootummaa naannichaa olii jala amala mootummichaa kan ibsu miti jechuudha.
Gareen mirga dhala namaa falmu Human Rights Watch dhiyeenya kana akka gabaaseetti sooshaal miidiyaa yookaan immoo marsariitii hawaasaa adda adda Oromiyaa keessa jiranii cufamaniiru jedheetu gabaase. Isa kanarraa ka'ee namoota godinaalee Oromiyaa adda addaarra jiran yeroon gaafadhu dhugaa ta'uusaa himu. Kunis dhugaa lafarratti ta'u sana akka ba'ee ala hin qaqqabneef kan jedhu Oromiyaa. Kutaalee biyyattii ka biroorraa adda kutuun maaliif barbaachise? Isa kana gaaffiin koo.
Sooshaal miidiyaa kan jedhamu miidiyaa hawaasaa kan jedhamu kana nuti siin fayyadamnaa jechaadha. nuuf addatti tajaajilee qaama biraaf addatti kan kutamu adeemsa akkasii fi uumamni akkasiin qabatee yaadu qabatamaadhaan jechaadha. Lammaffaarratti waa'een sooshaal miidiyaa kun akka waliigalaatti neetiwoorkii wajjin walqabatee dhimmoonni jiran kun naannichaan osoo hin taane akka biyyaatti jechaadha kan federaalatti kan to'atamani addatti naannoo Oromiyaa kutuu qaba jedhanii intenshinaalii wanni godhamu jira jee nama jiru. Uummata naannoo Oromiyaa qixa kanaan addaan baasu wanna danda'amu miti jechaadha. Neetiwoorkii wajjin walqabate ibsaa wajjin walqabate yeroon adda addaa rakkoon immoo kun namni muuchichitu hin jira uummannis kanan beeka. Kanarra darbee immoo inni kun sararoota jiran jijjiiruudhaaf waliigala uummanni rakkoo bulchiinsa gaarii kaasaa ture wajjinis ibsaa wajjin qabate fooyyeessaa sarara jijjiiruu dhimmoota garaagaraa wajjin walqabate sochiin inni godhu jira. Kana garuu addatti jechaa addatti addaan kutuudhaaf jedhamee wanna hojjetamu jira jechuudha.
Akka waajjirri bulchiisa naannoo Oromiyaa beekutti. Baatilee shanan ja'an darban kana keessa walitti bu'insa uumame lubbuun bade lakkoofsisaa amma meeqa ga'eera?
Isa kana fuula duratti addaan baasne hin beeksisne jennee jirra. Ibsa yeroo garaagaraas itti kennaa turre waan ta'eef kan madaa'ee yeroo sanattoonni kan galee jira. Fuula duratti sirriitti addaan baasne ragaa kuusaadhaan qaama ibsamuu qabu hin ibsina jechuudha.
Hidhamtoota Oromiyaa irraa fuudhamanii maaka alaawii keessa jiru jedhamu lakkoofsisaanii guddaa ta'utu dubbatama. Aangawoota iddoo sanaa argachuuf baay'ee carraaqne milkaa'uun dandeenye waajirri keessan waajira saba Oromoo jaa ta'eef iddoo sanaa lakkoofsa hidhamtoota qabdan ni beektu?
Sadarkaa sanatti namni manaachi jira kan jedhamu kan nuti ragaa irratti argamee ragaa sararri kan laalamu jira. Kanarraa kanas immoo akkuma jedhi leenjiin kennamee kan deebi'u ta'eef immoo kanarra ammanatu jira kan jedhamu kan adeemsa kanaan wal qabateef kan akkasii of harkaan qabu.
Lakkoofsa namoota bulchiisa gaarii dhabamarraa hojiirraa ari'aman yookiin aangoorraa gadi butaman jedhame sun 300 ga'uusaa beeka. Isaa as wanti haaraan jira?
Wanna bulchiisa gaarii walqabatu kun uummataaf dhiyaata. Qixa sanaan uummanni keekee kan deebi'u jira. Itti gaafatamummaa isaaniirraa kan ka'an jira. Kan isaan gaafachiisoo jira. Ragaadhaanii deemsa seeraatiin daddeettii hojii walqabatee iddoowwan walitti immoo iddoo dandeettii isaa eeyyamutti. Kan ramadu mutaa waan ta'eef sana asii wanni adda kunnami jiru jechuudha.
Garuu jiraattonni immoo maal jedhu warra uummataaf falmu warra haqaaf falmuti funaananii keessaa ari'anii jedhu.
Sababa uummata Oromootiif falmeef namni qabatamaadhaan ari'amu hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu rakkoo bulchiinsa gaarii walqabate ga'ee isaanii sadarkaarra jiraniin bahu wajjin walqabate dhimmi tarkaanfiin bulchiinsa fudhatamu tarkaanfiin sirrii waaqotamu yoo ta'e lala amma kan kaasee kaanu kan ibsamu miti jechuudha.
Waan hundumtuu salphaadha to'annaa jara ooleeraa naan jettaniittu akka Oromiyaatti wanti jabaan irratti hojjechuu qabna qabsaa'uu qabna jettan jira?
Irratti qabsaa'uu qabna jennee kan laallu hojiiwwan faayidaa uummataa mirkaneessan rakkoowwan bulchiinsa gaarii jedhamu kana hojii wal qabatee jeequmsa kana keessatti leessanneen guddaan eegumsannoon guddaan argameera jechuudha. Uummannis bal'inaan kaasee waliin marannee jira jechaadha. Isa kanatti atattamaan gaafiiwwan uummataa jiran sana hundeerraa deebisu. Keessumattimmoo dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'anii baadiyyaa keessa jiranii fi magaalaa keessatti jiranii karoora addaatiin amma hin deebisne jennee kan qabanne kana gara keenyan hojiitti jiruna faayidaa uummata keenyaa dandeessu mul'a jiraata innis kan xiyyeeffannaatti kan hojjechaa jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf maaster pilaaniin inni rakkina kana hundumaa fidee. Akka inni itti dubbatamaa jiru namoonni akka itti hubatan adda adda tokko tokko guutummaatti dhaabateera si'icha awwaalameera in ka'u kan jedhan jiru yeroof rarra'eera kan jedhan jiru isin maal jettu?
Guutummaatti dhaabateera wannichi waan barbaachisaa hin taane osoo hin taane uummanni itti namanne uummanni keenya waan itti namanne immoo hojiirra oolchuun hin barbaachisu kanaafi gaafii uummata keenya kabajuun barbaachisaadha kan ta'u kanarraa ka'ee guutummaatti hafeeraa finfinneenis kan mataa isaatti deema naannoo Oromiyaas immoo. Kan mataa isaatii kan itti deemu waan ta'eef guutummaataa seeraa malee wanni rarra'aa fi hin jiru jecha umura isa dhuma argateera.
Bulchisuma naannoo Oromiyaa keessatti gartuutti wal qoodanii wal ilaaluu jira inni kun iyyuu rakkoo hundeedha kan jedhan jiru. Jaarmeeyaa OPDO keessattis akka bulchiisa Oromiyaattis inni kun dhuguma?
Kun dhugaa miti. Hundee hin qabu OPDO keessattis haa ta'u sababni wal qoodamuuf hin jiru kaayyoo tokkoon hojjetama. Kaayyoo sanarratti dhaabbateeti hojimoota qaba hojimoota sanaan hojjetamu ta'eef inni kun mootummaa naannichaa fi dhaabbaticha gidduutti yoo shakkiin akka jiraatuuf fedhii akkasii warra qabaniin kan afaan qabatee malee qabatamaadhaan kan ibsu miti jechuudha.
Isin galateeffachuu koo dura yaada kanan naafaa yoon jedhe natti tola waan jettan?
Odeeffannoo sirrii gama keenya jiru gama qaamolee adda addaatiinis jiru madaalaa ta'ee dabarsuudhaan uummannaa qabatu gochuuf walquunnamtiin keenya cimuu danda'u sirrii jiraata kan jedhu qaba. Galatoomi.
Obbo Fiqaaduu Tasammaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa deebii keessaniif hedduu galatooma.
Galatoomi asumsu.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaa firmaannaan keessan qooda guddaa qaba nuuf barreessaa nuuf bilbila. Teessoon keenya Katalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nu barreessuu feetan immoo teessoon keenya horn@voanews.com. Lakkoobsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2255942 extensionin 13.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Itoophiyaan ongee oggaa 50 keessatti hin argine tushii muudatte. Oggaa 2 darbaniif oomishni argame han eegamurraa baay'ee xinnaa ture. Baranammoo ongeen elniinoon hammees biyya uummata 90,000,000 han harki caalan isaa qonna roobaa qofarratti hundaa'ee jiraatu kana balaa guddaadhaa saaxileera. Naannawaan akka malee ongeedhaan miidhamanitti midhaan facaafame hundi achumatti gadi hafe. Oomishni hin milkoofne jechuun immoo namootaaf nyaanni hin jiru jechuu qofa miti. Horiinis hookaa fi hubni nyaatan hin jiru jechuudha. Kun immoo beeladoonni kumaan lakkaa'aman dhumuudha sababa ta'eera. Kun akka jirutti ta'ee ji'a eblaa keessa roobni guddaan roobee lolaan namoota kumaan lakkaa'aman qeerra buqqise. Yeroo ammaa kana lammiiwwan Itoophiyaa 1,100,000 to 2,200,000 gargaarsa barbaada. Gara ijoollee 4,035 dhukkuba hanqina nyaataatiif saaxilamanii yaalii eeggachaa jiran. Haadholeen garaa dhaqaban, hanoosisan akkasumas ijoollee 2,000,000 immoo nyaata dabalataa barbaadan. Yuunaayitid Isteets gargaarsa gara dolaarii 550,000 to 770,000 kana dura kennite irratti ammas dolaarii 1,000,000 to 2,280,000 dabaluushii beeksisteetti. Hogganaan yeroo waajjira dhimma dimokiraasii walitti bu'iinsaa fi gargaarsaa Yuunaayitid Isteets Toomaas Taal gargaarsa amma dabalame kun Yuunaayitid Isteets ongeen biyyattii muudate kun gara rakkina hammaataatti akka hin dabarre Itoophiyaa wajjin hojjechaa jiraachuusaa agarsiisaa jedhan. Qarshiin amma ramadame kun gargaarsa nyaataa, bishaan dhugaatii, yaalii ijoollee, garee fayyaa bakka ongee kanatti deddeemee gargaarsa fayyaa kennu akkasumas sanyii qotee bulaadhaa dhiyeessuudhaaf oola. Ji'ootan 3 dhufuuf namoota gargaarsa nyaata barbaadaniif nyaata dhiyeessuudhaa karoora bahe gargaaruufis in oola. Haa ta'u malee kuni gahaa miti. Ammas gargaarsa guddaatu barbaachisa. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa 1,000,004 akka barbaachisu lafa godheera. Yuunaayitid Isteets gargaarsa lammiiwwan Itoophiyaatii yoo mucaala barbaachisu kana godhaa jiraattus biyyoonni kaanis rakkina hammaata kana furuudhaa akka Itoophiyaadhaa birmatan waamicha dhiyeessiti. Jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Waggoota dheeraadhaaf mootummaan Itoophiyaa seera farra shoor keessummaa baaseen mormitoota siyaasa biyya keessaa ittiin ukkaamsuuf itti fayyadamaa ture. Yeroo ammaa kanneen intarneetii irratti barreessaniif qabsaa'onni siyaasaa walabummaan yaada ofii ibsuun seera haaraa bahe kanaan daran murteeffamaa adeema jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiran. Coobxi boba'aa garba meditiraaniyaan irratti argamuun xayyaara masrii kakaleessa kuftee caccabde barbaaduuf gargaara jechuudhaan aangawoonni awurooppaa beeksisaniiru. Dhaabbati hawaa awurooppaa akka jedhetti xayyaara hawaasaatu coba kana bakka xayyaarattiin dhumarratti irratti argamte fageenya kiiloomeetira 40 irratti arge. Jiloonni gola nagahee eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa Keeniyaan mooraa baqattootaa guddicha cufuuf murteessuu ishee ilaalchisee mari'achuuf gamasitti imalanii jiru. Mariin sun milkaa'ina hin argatin iyyuu malee ambaasaaddirri jiloota sanaa Keeniyaan tarkaanfii kamittuu akkan ariifanne beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee aga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.